Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tänään se päättyy Trumpin kausi Yhdysvaltain presidenttinä. Demokraattipresidentti Joe Biden vannoo virkavalansa tänään noin kello 19 Suomen aikaa. Ja poliittisesti sekasortoinen kausi päättyy, toinen kausi alkaa. On tilinteon sekä uuden kauden alku ja hetki. Miten vallan vaihtuminen näkyy Yhdysvalloissa, miten se näkyy meillä, miten maailma muuttuu, kun Trump ei enää ole presidentti? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko.
Tervehdys ja kiitokset.
Ja Jyväskylän yliopisto on Kyllä. Se opinahjo. Ja lämpimästi tervetuloa Politiikka-radioon Charlie Salonius-Pasternak.
Kiitos, mukava taas olla täällä.
Ulkopoliittisesta instituutista ja vanhempi tutkija. Näin se on, hyvät herrat. Tänään se päättyy. Trumpin kausi Yhdysvaltain presidenttinä. Ja tämä on iso muutos. Tällaisen poliittisesti sekasortoisen kauden päättyessä itse kunkin pää on täynnä ajatuksia. Oletan, että varmasti teilläkin.
Joo. Toisaalta sanoin, että heti tavallaan niin kuin vastapallon, että tämä niin kuin poliittinen sekasortohan ei sinänsä niin kuin helpota yhtään, vaikka Joe Biden olisi ollut presidentti jo minuutin tai tunnin. Varmaan aika monta vuotta tai joissakin asioissa ehkä vuosikymmeniä mennään ennen kuin päästään niin kuin Trumpin aiheuttamasta kokonaisuudesta tai hänen tukijoidensa, edesauttajansa aiheuttamasta kokonaisuudesta niin kuin eri vesillä.
Eli poliittinen sekasorto siis jatkuu?
Kyllä, ja sanon sen, koska olisi epäreilua tavallaan asettaa Bidenille ja varapresidentti Harrisille tällaisen niin kuin messian viitta, että he nytten voi ratkaista ongelmia. Symbolisesti erittäin tärkeä, mutta kyllähän se vaatii monelta eri toimijalta tukea, apua. Otetaan nyt yksi esimerkki, republikaaninen puolue, joka ei tähän saakka, jos mietitään esimerkiksi Obaman aikakautta, niin on osoittanut lähihistoriassa kauheasti intressiä sitten niin kuin Yhdysvaltojen asioiden ajamiseen, ellei se suoraan liity heidän etujen ajamiseen myös, niin tarvitaan hyvin monta muuta kuin vain Biden tässä.
No Jani, minkälaisilla ajatuksilla sinun pääsi täyttyy tänä hetkenä, kun Trumpin kausi päättyy ja Joe Bidenin kausi on alkamassa?
Monet amerikkalaiset ovat varmasti tällä hetkellä pettyneitä vaalituloksesta, mutta varmasti se on ihan rehellistä myöntää, että kyllä niin kuin maailma sekä niin kuin selkeä enemmistö amerikkalaista on odottanut tätä päivää.
Kyllä.
Että tämä 4 vuoden kaoottinen ajanjakso niin kuin päättyy ja saadaan tavallaan se perinteinen politiikka, jossa toki säilyy nämä jännitteet, ristiriidat, niin saadaan se niin kuin takaisin Valkoiseen taloon. Niin se on ehkä se merkittävin tässä päivässä. Ja kyllä tämä niin kuin on ehkä kaikille, jotka niin kuin amerikkalaiset ja kaikki maailmassa, jotka niin kuin demokratiaa ja vapautta kunnioittavat, niin tämä on myös heille juhlapäivä, koska nyt taas toteutuu se, mikä Yhdysvalloissa on toteutunut jo melkein 250 vuoden ajan, aina 4 vuoden välein vallanvaihto. Kansalaiset ovat äänestäneet, ilmaisseet tahtonsa, valta vaihtuu nyt ehkä toivon mukaan rauhallisesti, kuten nähdään, ottaen huomioon nämä Kapitolin iskut, täytyy toivoa, että sellaista ei nyt tänään toteudu, mutta kyllä tämä niin kuin enemmistölle amerikkalaista on juhlapäivä.
Joo, ja tietysti tulevan presidentin kannattajillehan virkaan astuminen on aina juhlapäivä, mutta että Jani, olet sitä mieltä, että tämä päivä on myös erityisellä tavalla juhlapäivä.
Kyllä se niin kuin nähdäkseni, jos katsoo sitä virkaan astujen historiaa, niin kyllä se on se päivä, jolloin koko kansakunta tulee yhteen. Unohdetaan se politiikka. Siellä kongressirakennuksen edessä tulee olemaan republikaanien johto, väistyvä varapresidentti, senaatti, edustajainhuone, koko se ylin valtiohallinto tavallaan osoittamassa kunnioitusta vaalitulokselle ja myös sille, että valta on nyt vaihtumassa ja sitä kautta myös legitimoimassa Bidenin asemaa.
Kuinka tärkeä tällainen symbolinen hetki on?
No erittäin tärkeä. Mä väittäisin jokaiselle maalle, mutta etenkin Yhdysvalloille, koska sillä on tämä globaali rooli, jos näin voi sanoa, globaali symboliikka. Niin kyllä sanoisin, että se on symbolisesti erittäin tärkeät.
että kyllähän niin kuin nämä Capitolin tapaukset osoittivat sen, että se Yhdysvaltain uskottavuus tämmöisenä niin kuin demokratian ja vapauden puolustajana sai siinä kolauksia. Sitähän muun muassa Venezuela, Kiina, Venäjä, kaikki tällaiset maat käyttivät propagandassaan hyödyksi sitä, mitä Washingtonissa tapahtui, mutta täytyy toivoa, että tämä päivä tavallaan pystyy korjaamaan sitä tilannetta ja mennään tähän perinteiseen amerikkalaiseen poliittiseen traditioon.
Niin, suuri kysymys on sekin, että mikä on jälleen rakennettavissa tai korjattavissa. Ja lehdistöstä siis niin meiltä Suomesta kuin maailmaltakin löytyy vino-pino otsikoita pilvin pimein, jossa kirjoitetaan siitä, kuinka tämä tavallaan Trumpin jälkeen olisi demokratian jälleen rakentamisen aika. Käytetään paljon suuria sanoja ja ilmassa on suuria ajatuksia. Niin mitä te nyt siis oikein mietitte tästä, että onko tällaisille todellakin siis katetta vai sitten, kuten tiedetään, niin tuleeko historian ironia, kuten on joskus aikaisemminkin saattanut, niin myöhemmin asettamaan nämä tämän hetken ajatukset uuteen valoon?
No kyllä, historia, tapahtumat tietenkin voi vaikuttaa. Nyt yhtenä esimerkkinä George W. Bush tietenkin sanoi väittelyssään, että anti olla tämä niin kuin kansainvälinen aktiivinen toiminta, muiden maiden jälleenrakentaminen, ja näin se meni suunnilleen ekat 6 kuukautta hänen presidenttiydestään, sitten 9-11 tapahtui, ja hänet muistetaan kaikesta muusta tavallaan, niin voihan käydä niin, että näemme jotain. Voi myös olla niin, että nähdään se ehkä hieman epäreilusti, koska taas ei Biden tai Harris olisi sitä aiheuttanut, mutta että korona otetaan vakavammin kokonaisuudessaan liittovaltio-osavaltiotasolla Yhdysvalloissa. Ja vuosi tästä eteenpäin voidaan nähdä, että todellakin tässä oli tällainen murroskohta ja se oli positiivinen murroskohta ja se oli inspiroiva, niin se on ehkä myös todennäköinen tulevaisuus.
Amerikkalaisessa näkökulmasta, niin jokainen vallanvaihtohan tavallaan synnyttää sen yhteiskunnan tietyssä mielessä uudelleen, että alkaa taas uusi 4 vuoden ajanjakso, vaikka valta tavallaan siirtyisi istuvalta presidentiltä jälleen istuvalle presidentille, jos hän saa toisen kauden, niin siinä mielessä tämä voi olla juuri tämmöinen merkittävä uudelleenjärjestymisen hetki niin kuin amerikkalaisessa yhteiskunnassa.
Mm. Minkälaisessa siis kriisissä, itse tässä jo sanoin, että tilanne tai Trumpin kausi oli poliittisesti sekasortoinen, kuvasin sitä niin, mutta että minkälaisessa tavallaan kriisissä tai kuinka syvässä kriisissä olevan maan Biden Trumpilta siis perii? Tätähän voidaan siis verrata tietysti historiassa moneen tilanteeseen, vaikkapa Obaman kauden alkuun, jolloin finanssikriisi oli iskemässä päälle, tai hetkeen, jolloin Nixon joko nousi tai poistui Yhdysvaltain presidentin paikalta. Vertailukohtia löytyy historiasta monenlaisia.
Kyllä laittaisin tämän niin kuin enemmän historialliseen tavallaan koriin. Onko se samalla lailla verrattavissa kuin sisällissota? Ei, mutta lähes 500 000 amerikkalaista on nyt kuollut koronaan. Eli se on eri lailla koskettava kuin esimerkiksi finanssikriisi, joka ehdottomasti kosketti niitä, joilla oli tietyn tyyppisiä talolainauksia, takauksia ja niin edelleen. Mutta ei kaikkia. Tämä on koskettanut amerikkalaisia eri tavalla. Ja vaikka se kesti vain tunteja, niin tämä niin kuin Capitol-rynnäkkö, mitä nyt haluaa kutsua sitä, niin se myös kosketti symbolisesti jokaista amerikkalaista. Sellaisiakin, jotka ovat tukeneet Trumpia eri syistä, niin tämä oli tavallaan yksi askel liian pitkälle. Niin kyllä mä sanoisin, että se mahdollisuus, että nyt palataan, kuten Jani on tässä niin kuin normaalimpaan niin kuin elämän tyyliin niin, tai politiikan tyyliin, niin on tekee tästä historiallista.
Tämä koronan kuoliluvut on ehkä se tärkeä näkökulma juuri tähän asiaan, että tällä hetkellä Yhdysvalloissa on kuollut enemmän amerikkalaisia kuin kansainvälisissä konflikteissa yhteensä Yhdysvaltain historian aikana. Ja ne kaikki on niin kuin kuolleet Yhdysvaltain rajojen sisäpuolella. Toki pandemiaan, mutta pandemiaan, joka olisi ollut rajattavissa ja torjuttavissa ja nykyinen Yhdysvaltain presidentti ei sitä suostunut tekemään, niin se on niin kuin se keskeisin näkökulma, mistä tätä ehkä arvioidaan. Ja jos näin historian tutkijana pitäisi vertailukohtaa löytää, niin kuin Charlie sanoi, niin totta kai tuo sisällissodan päättyminen ehkä 1869, kun generaali Grant vannoi virkavalansa ja tavallaan tämä Lincoln ja Johnsonin aikakausi loppui. Jälleenrakennus, erityisesti etelävaltioiden laajat kuolonuhrit, siihen voi hyvin verrata, mutta ehkä toinen olisi sitten, kun Roosevelt nousi presidentiksi 1933, laajat työttömyys, paljon huono-osaisuutta, yhteiskunnallisia ristiriitoja ja myös se, että Yhdysvaltain kansainvälinen asema oli tuolloin hyvin niin kuin heikko. Siihen olivat painaneet ne 20-luvun republikaanipresidentit, jotka kannattivat eristäytymispolitiikkaa, niin ehkä sitä voi myös verrata niin kuin vähän tähän Trumpin aikakauden Amerikka ensin -linjaan, että unohdetaan muu maailma ja toimitaan sitten Yhdysvaltojen etuja ajatellen.
Mm. Joo, tämäkin kertoo jo puolestaan se tavallaan, kuinka isoihin historian murroskohtiin tässä nyt verrataan tätä tilannetta.
Kyllä, siis tietenkin Barack Obaman presidenttiys oli jo hänen niin kuin personan takiansa historiallinen, mutta Bidenhan on sanonut, että hän tavallaan niin kuin astuu presidenttiyteen, kun Yhdysvaltoja kohtaa 4 suurta kriisiä. Yksi on se erittäin globaali ilmastonmuutos. Jokaisella presidentillä on tietenkin ollut omansa. Se, että Donald Trump 4 vuotta sitten piti tämän American Carnage-puheen, jossa niin kuin kaikki oli suurilleen väärin, niin hänhän on teatraalinen. Ei tilanne ollut silloin niin paha. Kyllä se on pahempi nytten. Ja samaan aikaan poliittinen polarisaatio ei ikävä kyllä näytä heikkenevän kyselyiden perusteella.
Obaman kauden valtaan nousua voi ehkä lähinnä verrata nimenomaan Clintonin ja Kennedyn tavallaan tämmöiseen sukupolvimuutokseen, että siellä on vanha republikaanipresidentti, joka väistyy syrjään, tulee nuori, uusi, idealistinen demokraattipresidentti, joka käynnistää sitten ainakin retoriikan tasolla merkittäviä muutoksia, niin siihen ehkä tätä Obaman valtaan nousua voi niin kuin lähinnä verrata, mutta ei todellakaan ollut yhtään verrattavissa niihin haasteisiin, mitä niin kuin Bidenilla on nyt tällä hetkellä edessä.
Mm. No joo, ja tähän liittyy myöskin se, ja on hyvinkin kuvaavaa se, että nyt Bidenin virkaanastujaisten alla, niin tätä koko tilaisuuttahan varjostaa siis merkittävä uhka väkivallasta edelleen, siis Capitol Hillin väkivaltaisuuksia ja kongressirakennukseen tunkeutumisen vuoksi, johon myös väistyvä presidentti Trump on sotkeutunut omilla twiiteillänsä. Niin miten arvioitte tätä?
No onhan se tietysti mahdollista, että siellä jotain tapahtuu, mutta jos katsoo, että tällä hetkellä Washingtonissa taitaa olla enemmän amerikkalaisia sotilaita kuin yhteensä Afganistanissa, ja se ydinkeskustahan näyttää ihan sotatantereilta, että siinä mielessä niin kuin on todella yllättävää, jos siellä tänään jotain pääsee nimenomaan Washingtonissa tapahtumaan. Ehkä se suurempi uhka kohdistuu sitten näiden osavaltioiden pääkaupunkeihin, mitä siellä tulee. Että näkisin, että niin kuin Washingtonissa, jos siellä jotain tapahtuu, niin se merkitsee sitä, että siellä niin kuin on osa turvallisuuselimistä tarkoituksellisesti katsonut toisaalle. Että ei se ole mahdollista, että tuollaisen turvallisuuskoneiston läpi pystyisi tällainen Trumpin fanaattisista kannattajista muodostunut puolisotilaallinen ryhmä niin kuin rynnimään lävitse ja keskeyttämään sen tilaisuuden ja ehkä jopa tekemään jotain siellä oleville vieraille.
Eli se on sisäpiiri tavallaan.
No jos ajatellaan Washingtonia, niin kyllä sen täytyy olla, että ei ole muuta vaihtoehtoa.
Tästähän oltiin huolissaan. FBI näkijän kävi läpi näiden niin kansalliskaartilaisten sometilejä ja tänään aamuna taisi olla niin, että 12 oli sitten laitettu sivuun, koska he olivat myös jäseniä tällaisen niin ääri militia-ryhmissä. Sitten pitää muistaa, että tällaisessa niin kuin symbolisessa tilanteessa niin sehän ei vaadi enää, että vallataan kongressin rakennus. Edes yksi kiväärin luoti suunnilleen siihen suuntaan saisi tietenkin koko homman luonteen muuttumaan totaalisesti, ihan vain käytännön syystä, koska Secret Servicein pitäisi toimia niin edelleen. Niin onhan se mahdollista, että joku päättää, että he tavallaan tekee tämän, mä nyt sanon, itsemurha tyyliin, mutta päättää, että nyt pitää niin kuin tämäkin pienennetty virkanastujaisshow jotenkin saada huomio pois Bidenista. Koska jos katsoo tätä niin kuin tekstejä ja mielenlaatua, niin kyllä löytyy tarpeeksi ihmisiä, yksittäisiä ainakin tai ryhmiä, jotka oikeasti niin kuin on sisäistänyt tällaisen kreisin ajatuksen, että nyt kommunistit ovat nousemassa valtaan ja että Harris ehkä on niin kuin paholainen ja niin edelleen. Niin on näitä ollut ennenkin, mutta kyllä mä kuitenkin luulen, että se on ehkä nämä osavaltio, niin kuin softer targets, pehmeämmät paikat, joissa joku taas voi aiheuttaa jotain. Toivottavasti käy kuitenkin niin, että amerikkalainen media kokonaisuudessaan tavallaan ignoraa nämä. Raportoi niistä, mutta ei anna Trumpille tai hänen kannattajilleen sitä valtaa, että koko päivän positiivinen symbolisuus nyt niin kuin viedään pois.
No kuinka, miten arvioitte, että kuinka tavallaan paljon ja ikään kuin vakavasti siis suoraan poliittisella tasolla on tällä hetkellä sellaista pyrkimystä, jossa halutaan nimenomaan kaapata huomio Bidenin virkaan astumiselta?
No kyllähän se selkeästi Trumpillahan on koko kautensa ajan ollut se tahtotila, että hän on julkisuudessa. Että sen hän näki jo silloin vaalien jälkeenkin, että hän yritti niin kuin erittäin epätoivoisilla keinoilla saada kamerat käännettyä itseensä. Että kun hän on, tavallaan se tuntuu, että hänen egonsa pohjautuu siihen, että hän on julkisuudessa ja hänestä puhutaan. Tapahtui se sitten niin kuin millä keinoilla tahansa, mutta totta kai hän, niin kuin, siitähän tavallaan kertoo se, että hän ei osallistu virkaanastujaisiin, vaan lähtee Floridaan ja käsittääkseni järjestää siellä jotkut omat juhlallisuudet, johon on kutsunut myös niin kuin republikaanivaikuttajia, pyrkien näin niin kuin saamaan sitä huomiota itsensä ja kameroita, ja kohta muutaman tunnin kuluttua nähdään, että kuinka huonosti se onnistuu.
Niin, osaatteko sitten arvioida tästä?
No siis on kai joku tilaisuus ennen kuin he lentävät ja sitten kun tulevat Floridaan ja näin, mutta miten nyt olen ymmärtänyt, niin suurin osa republikaaneista varmaan itsesuojeluvaiston takia on päättänyt, että he ei näyttäydy mitenkään siellä, niin voi olla, että siitä tulee hyvin pienen piirin juhlat ainakin Washingtonissa.
No joo, tällainen yksityiskohta vielä, että Washington Postin mukaan siis Trump olisi nyt puhunut lähipiirinsä kanssa tällaisen Patriot-nimisen puolueen perustamisesta. Ja tiedot myös kertovat siitä, että hän on armahtanut muun muassa entisen päästrateginsa Steve Bannonin. Bannonin syytteet liittyvät siis Meksikon muurin rahoitukseen ja niihin suhmurointeihin, niin liittyvätkö nämä itse asiassa kaksi tai nämä kolme asiaa jollain tapaa toisiinsa? Tämä Trumpin tilaisuus Floridassa, Bannonin armahtaminen, uuden Patriot-puolueen perustaminen ja kautta uuden ikään kuin poliittisen voiman synnyttämisen yritys Yhdysvalloissa.
No varmaan yritetään siihen. Voi olla tietenkin, että Bannonilla vain on tarpeeksi likaa Trumpista, että tämä oli niin kuin pakko tehdä. Tämä niin kuin modernissa Yhdysvaltojen historiassa se ajatus, että tulee kolmas ulkoinen puolue, se tulee esille joka vaaleissa. Yksittäisessä osavaltiossa voi joku guvernööri valita tai näin Minnesotassa, mutta se, että tulisi niin kuin sellainen kansallinen liike, niin se on vaikea nähdä, tai lähes mahdoton nähdä, koska se poliittinen rakenne on rakennettu ja muurattu kaksipuolueen järjestelmäksi.
Yhdysvaltain historiassa se yleensä on aina tämmöinen niin kuin puoluejärjestelmän murros on merkinnyt sitä, että toinen pääpuolueista saavuttaa ylivallan. Vähän niin kuin aikanaan oli federalistit vastaan demokraattis-republikaanit. Demokraattis-republikaanit nousi oikeastaan yksin valtaan, federalistit kuihtui pois. Sitten lopulta se puolue hajosi John Quincy Adamsin ja Andrew Jacksonin tavallaan kannattajajoukkoihin, josta sitten taas jatkoi jacksoniläiset demokraatit. Niin se on yleensä niin kuin tällaista ylivaltaa niin kuin merkin, ja nyt ei ole niin kuin näköpiirissä, että kumpikaan puolueista tavallaan saisi tällaista laajaa valtaa liittovaltiotasolta paikallistasolle asti, ja sitä kautta niin kuin syntyisi edes tämmöistä oppositiovoimaa, että kyllä tämä on niin kuin aika, sanotaanko epätoivoinen yritys Trumpilta pyrkiä niin kuin vaikuttamaan politiikkaan. Toki se heikentää ehkä republikaanien asemaa tietyssä mitassa, mutta kuinka ratkaisevaa on niin kuin puolueen tulevaisuuden kannalta, niin sitä on vielä vaikea arvioida.
Ja nythän nähdään selvästi, että republikaanin johto yrittää parhaansa mukaan luoda etäisyyttä heidän ja Trumpin välillä. Kiinnostavampaa itselleen, että minkälaisen niin kuin voiman vallan Trump pitää republikaanipuolueen suhteen. Eli käyttäisikö hän jotain tällaista Patriot-puoluetta käytännössä rahankeruuseen ja niin kuin tällaiseen samaan aikaan pitäen jotain valtaa republikaanipuolueessa niin, että 4 vuoden kuluttua tai oikeastaan 2 vuoden kuluttua, niin hän taas pyrkisi republikaaniehdokkaana presidentiksi.
Mutta tässä on ehkä niin kuin hyvä käyttää esimerkkinä sitä, mitä tapahtui Georgiassa, että siellä 2 senaattoriehdokasta republikaania hävisi demokraateille, koska he niin kuin suorastaan syleilivät Trumpia. He olivat niin liimautuneet häneen kiinni, että nämä perinteiset konservatiivit hylkäsivät heidät, kun taas sitten samaaikaisesti valittiin osavaltion korkea virkamies, republikaani, joka voitti noin 100 000 äänellä demokraattien vastaehdokkaansa. Hän oli aivan etäällä Trumpista, että kyllä tämä osoittaa sen, että ei se puolue ole kokonaan riippuvainen, vaikka välillä halutaan niin kuin luoda sellainen mielikuva, että se puolue on täysin riippuvainen Trumpin kannattajista, niin näin ei ole.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio tässä käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana kaksi Yhdysvallat, ainakin kohtuullisen kattavasti tuntevaa miestä, Jani Kokko, Jyväskylän yliopistosta väitöskirjatutkija sekä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius Pasternak, ja puhutaan Bidenin virkaan astujaisista, joka on siis tänään. Trumpin kausi päättyy, Bidenin kausi alkaa. Niin, osaatteko arvioida, että minkälaisen viestin Biden tulee virkaan astujaisissaan sekä Yhdysvalloille että maailmalle välittämään?
No varmasti siinä, niin kuin jos ajatellaan sitä virka-astujaispuheen perinnettä, niin siinä on ehkä kolme osatekijää. Ensinnäkin on se yhtenäisyyden luominen, jatkuvuuden osoittaminen ja ne uuden hallinnon poliittiset linjaukset. Ei niinkään yksityiskohtainen esittely siitä, että miten ne tavoitteet saavutetaan, vaan sitä, että mikä se tavoite on. Niin kyllä se varmasti suurin osa siitä puheesta tulee keskittymään siihen yhtenäisyyden luomiseen. Miten kansakunta saadaan yhteen, vedotaan amerikkalaisiin hyveisiin, kansalaisten ahkeruuteen, solidaarisuuden toisia kohtaan, demokratia, vapaus, se tasavaltalaisuuden henki, joka niin kuin Yhdysvalloissa on, niin varmasti näitä Biden tulee puheessaan korostamaan.
No Jani, miten arvioit, että minkälaisia nimiä ja kuinka paljon, mitä nimiä puheessa tullaan mahdollisesti mainitsemaan? Ja minkälaisen viestin se sisältää sitten?
No kyllä siellä niin kuin varmasti niin kuin ehkä, välttämättä ei niin kuin ehkä Obamaan suoraan viitata, mutta varmasti sitä hänen perintöään ja kauttaan niin kuin jollain tasolla tuodaan siellä esille, mutta ehkä sitten nämä Abraham Lincoln on ehkä tässä tilanteessa ja Franklin Roosevelt niitä käyttökelpoisia presidenttiä, joiden kaudella niin kuin on käynnistetty isoja uudistuksia ja selvitty näin kuin tällaista kansallisista haasteista, että kyllä nämä niin kuin on ehkä ne todennäköisimmät vaihtoehdot.
Tuleeko hän kiittämään Trumpia?
Se on ehkä sen puheen mielenkiintoisin kysymys. Siinähän on yleensä alussa, se voi olla hyvin päälle liimattukin osuus, että edeltäjää kiitetään. Kyllähän Trumpkin kiitti 4 vuotta sitten Obamaa ja hänen puolisoaan hyvin sujuneesta vallanvaihdosta. Hän ei kiittänyt sitä Obaman 8-vuotista virkakautta, vaan nimenomaan hyvästä vallanvaihdosta ja taisi todeta sinne loppuun, että they were magnificent niin kuin tässä vallanvaihdossa. Niin se on, sitä itse asiassa ehkä otan mielenkiinnolla siinä puheessa, että miten Biden tulee niin kuin tämän asian hoitamaan.
Mm. Charlie, mitä sinä odotat suurimmalla mielenkiinnolla Bidenin puheessa?
No, niin tässä ja mietin 4 vuotta sitten, niin kuuntelin yhdessä pubissa Oxfordissa tätä Trumpin American Carnage-puhetta. Ja mietin, miten eri lailla, niin kuin, miltä maailma näyttää erilaista ja mitä sit odotan. Todellakin tämä America United on jo niin kuin selvästi se niin kuin yhtenäisyyden teema on se, mitä Biden haluaa tuoda esille. Mä en yllättäisi yhtään, jos otetaan myös historiasta joitakin republikaanipresidenttien nimiä, vain osoittaakseen sitä, että hyviä ideoita on kaikkialla. Sitten se voi liittyä hyvin spesifisti johonkin politiikkaan, jota Biden ajaisi kansainvälisesti esimerkiksi. Mutta kyllä mä tässä sanoisin, että Jani on maamme eksperttejä tässä, niin samoilla linjoilla tietenkin.
Joo, tämä American Carnage-puhe, niin sitähän oli kirjoittamassa juuri nyt armahdettu Steve Bannon. Bidenin puheen kirjoittajat ovat hieman toisenlaista sorttia.
Kyllä. Siis toisenlaista sorttia ja sellaisia, jotka mä sanoisin, Bannonhän on niin kuin fiksu tavallaan opportunisti, mutta myös niin kuin pitkän ajan visionääri omalla tavallaan. Suuri ero on, että kun Biden puhuu siitä, että pitää tehdä asioita yhdessä, joko maan sisällä, koronan takia, talouden, poliisiväkivallan, minkä tahansa suhteen, niin hän oikeasti uskoo siihen yhdessä tekemiseen. Ja sama pätee ulkopolitiikkaan. Eli se sanahelinä, että nyt tehdään kumppaneen liittojen kanssa, niin se ei ole vain sanahelinä, vaan odotetaan, että näin myös toimitaan.
Siellä on myös auktoriteettia takana ikään kuin.
Siis kyllä.
Joo. Ja varmasti yksi tämmöinen keino tai pyrkimys luoda sitä yhtenäisyyttä ja niin kuin tavallaan sitoa tämä päivä siihen 200-vuotiseen kehitykseen, kun aina tavallaan amerikkalaiset katsovat, että aina rakennetaan täydellisempää unionia, että se unioni ei ole koskaan valmis, vaan aina mennään sitä täydellisyyttä kohti, niin kyllä varmasti tämä, että nainen nousee ensimmäisen kerran yhden sydämenlyönnin päähän Yhdysvaltain presidenttiydestä, niin on semmoinen, jonka Biden varmasti voisin ainakin kuvitella ottavan puheessa esille, koska se on erittäin historiallista, että nainen, vieläpä värillinen nainen, nousee Yhdysvaltain varapresidentiksi.
No vallanvaihdos tulee väistämättä vaikuttamaan maailmaan. Ja nyt on jo puhuttu Bidenin 100 päivän koronaohjelmasta, toisaalta 10 biljoonan dollarin suuruiseksi arvioidusta ilmastopaketista. Niin miten arvioitte tätä kokonaisuutta? Tietysti tässä koronaohjelman taustanahan on se, että Trumpin hallinto ei oikeastaan missään vaiheessa kyennyt toteuttamaan tai halunnut toteuttaa tällaista systemaattista koronaohjelmaa, ei omassa maassaan tai sitten niin kuin maailmalla yhteistyössä muiden maiden kanssa. Ja tästähän nyt on tullut jo viestiä siis muun muassa Euroopan unionin korkean edustajan toimestakin. Tavallaan Yhdysvaltain olisi aika nyt kantaa vastuuta, ottaa johtajuutta nimenomaan tästä pandemiasta, mutta arviot vaikutuksesta maailmalla, nyt kun valta vaihtuu.
No suurin niin kuin heti tunnettavissa oleva vaikutus on varmaan juuri se, että kumppanit, liittolaiset ja muut saavat tietyn kunnioituksen. Ja odotetaan myös samalla, että he tekevät jotain, mutta että tehdään yhdessä. Toisin kuin Trump halusi, että tehdään jotain, mutta aina tällainen niin kuin kahdenvälisesti vaihtokauppamielessä. Se, joka ehkä ei tule muuttumaan, on kyllä suhtautuminen Kiinaan. Retoriikka varmaan tulee muuttumaan, mutta on ilmiselvää, että Bidenin hallintohenkilöt siellä näkevät Kiinan kokonaisuudessaan olevansa haastavin, koska yhteistyötä pitää tehdä liittyen ilmastonmuutokseen. Sitten on tiettyjä asioita, missä kilpaillaan teknologian saralla esimerkiksi, ja sitten voi olla sellaisia turvallisuuspuolustuskysymyksiä, jossa ollaan vihollisia. Miten tämä suhde muotoutuu Bidenin aikana ja mitä eurooppalaiset, mukaan lukien Suomi, tekevät, koska jossakin vaiheessa pitää valita puolensa tässä myös.
Mutta lähempää yhteistyötä Euroopan ja Yhdysvaltain kesken ehdottomasti.
Ehdottomasti luvassa. Ja ilman, että se on sellaista suoraa vaihtokauppaa. Kyllähän Trump hyväksyi yhteistyön niin kauan, kun Yhdysvallat saa enemmän kuin se antaa joka kerta. Mutta nyt olisi kysymys enemmän ehkä ystävyydestä kuin tästä kaupankäynnistä.
No Jani, arvioi vielä tämän vallanvaihdoksen vaikutuksia Yhdysvalloissa, Yhdysvalloille ja maan sisäpolitiikkaan ja sisäpoliittiseen tilanteeseen.
No se tavallaan se jakollinen niin kuin demokraattien, republikaanien, toisaalta liberaalien ja konservatiivien välillä kyllä tulee säilymään. On nyt ehkä nähtävissä viitteitä siitä, että nämä Capitolin tapaukset niin kuin jollain tasolla kurovat sitä railoa umpeen, että kun on nähty, mihin se vuosikymmeniä jatkunut erittäin kärjistävä vastakkainasettelua ruokkiva retoriikka on nyt johtanut, niin sen täytyy toivoa, että se niin kuin johtaisi niin kuin tavallaan siinä mielessä niin kuin puolueiden lähentymisen ja sen perinteisen yhteistyön, mitä siellä oli oikeastaan ennen 90-lukua aina, että edustajahuone pelaa yhteen, vastapuolena on senaatti, kongressi on taas kokonaisuutena tavallaan tietyssä mielessä presidenttiä vastaan, opponoi häntä ja sitä kautta niin kuin toimii se keskustelu. Mutta kyllä tämä niin kuin merkitsee kyllä Yhdysvalloille hyvin vahvasti niin kuin sen vakauden paluuta sen Trumpin 4 vuoden kaaoksen jälkeen. Ja toisaalta niin kuin myös sitten ihan kansainvälistikin, niin kyllä tässä on nähty se Yhdysvaltain keskeinen rooli. Että paljon aina moititaan sitä, kun Yhdysvallat toimii milloin missäkin. Mutta kyllä sitä on monet eurooppalaiset katsoneet 4 vuoden aikana, että missä on se läntisen maailman johtaja. Ja on myös nähty Euroopassakin, mihin tämä maanosa menee, jos niin kuin amerikkalaiset päättävät vetäytyä.
Niin, siis että merkitseekö tämä jo nyt ikään kuin de facto vakauden paluuta, kun hallinto vaihtuu, vai vasta niin kuin mahdollisuutta tällaisen ikään kuin vakauden rakentamiseen?
No kyllä siis symbolisella tasolla ehdottomasti se palaa niin kuin nyt, tai ehkä se on jo palannut tässä päivien viikkojen aikana, mutta itsellä on se huoli, että osa Euroopasta päättää, että hei, nyt palataan tavallaan tilanteeseen, joka olisi ollut 10 vuotta sitten mahdollinen, sen tilalle, että ymmärretään, että nyt Yhdysvallat näkee meidät arvokkaana kumppanina, mutta meidän pitää myös toimia niin, että ansaitsemme sitä kunnioitusta.
Mitä se tarkoittaa?
No otetaan nyt yksi esimerkki, jos puhutaan esimerkiksi teknologian käytöstä. Pitäisikö luoda minkälaisia kansainvälisiä normeja, miten tekoälyä käytetään tai kehitetään? Niin valinnat on suurin piirtein karikoiden Jenkit tai Kiina. Ja mihin tavallaan normiryhmään EU esimerkiksi haluaa ruveta toimimaan? Onko se Yhdysvaltojen kanssa tai hyväksyä Kiinan ehkä, miten sanoisi, vähän löyhempi näkemys, että mihin kaikkea tätä voi käyttää? Tässä nyt on vain yksi esimerkki siitä, että missä eurooppalaisen pitää myös osoittaa aktiivisuutensa ja halunsa toimia joka joskus tarkoittaa, että tehdään asioita, joita ei ehkä itse haluttaisi, mutta jotka on tärkeitä Yhdysvalloille.
Ja toinen on Euroopassa nimenomaisesti panostus yhteiseen puolustukseen. Sitä varmasti Bidenin hallinto tulee vaatimaan edelleen, ei niin kärkevällä retoriikalla Kyllä. kuin Trump, mutta edelleen.
Näin se on, että on ikävä velvollisuuteni ilmoittaa, että meillä on aika täysi tässä lähetyksessä. Kiitoksia vieroista Politiikka-radiossa Jani Kokko Kiitos. Sekä Charlie Salenius-Pasternak. Ja pysykää taajuuksilla, hyvät ihmiset, ja seuratkaa tänään kello 19 Suomen aikaa Yle Areenasta esimerkiksi Joe Bidenin virkaan astuessa ja hänen puhettaan.
Yle Puhe, Politiikka-radio.